Non, audios non, audios se poden escoitar. O que non se pode ir co altavoz e o reggaetón aí ato. Vamos a ver, en toda a ordenanza que se fai por parte dos concellos, neste caso do Concello da Coruña, pois polo dereito administrativo común, digamos que hai que contemplar un réxime sancionador, evidentemente, para aqueles que incumplan o que están na parte dispositiva da ordenanza, por así decirlo. Non se trata de que vayamos a perseguir ao que sube con medio bocadillo ao autobús e está comendo ali porque chega tarde a traballar. Non se trata diso, pero sí hai que establecer unha serie de, bueno, pues de normas e o incumprimento das mesmas pois será obxecto de sanción. É evidente que despois está algo que está por encima das ordenanzas, que é o sentido común. Entón, quero dicir, si un vai cun altavoz a tope de música no bus, xusto detrás do condutor, pois pode ser que moleste a unha persoa que está traballando, que está levando un autobús con moitos viaxeiros e que ten que estar pois atendo ás circunstancias da circulación, non? Pero creo que eso é unha cuestión tan obvia que non creo que haxa que sancionar, non? Pero, claro, o réxime sancionador ten que aparecer nas ordenanzas, nesta e en todas, van, de 200 euros e 100 euros por pronto pago, reincidencia, bueno, como suelen ser las cifras exactas, ahora mismo non me las sé, pero vamos, evidentemente, en función de la conducta, pues habrá sanciones leves, menos graves, graves, etcétera. No es lo mismo ir con una bici por una acera, poniendo en riesgo la circulación peatonal, que comerse un bocata. Pero vamos, sentido común. ¿No?